آیت نمبر 123
یو سر دریشتم سوره شعرا
بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين واقعات دانبیاء علیہ السلام بطور دلیل نقلی شروع دعوت سورت درمخ کے بیان کی دے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و نوح علیہ السلام دو سلورم دلیل نقلی پیش گئی واقعی ہود علیہ السلام باندھے جزد بیان خلاصم و پینزو خبر مشتمل اگر پینزو خبر کم دنو علیہ السلام کو بیان کرے اگر تم قوم تفیش کری وہ قوم تفیم کرے دے نو اللہ حلاق لگ اور سالے حود علیہ السلام اور دعوہ مرزور اللہ اللہ نجات ورد قذبت درو جنگالیو عادو عادیانو المرسلین رالی شیر پیغمبران عادیانو انبیاء درو جنگا اذ قال لهم کرچی اوی پی تاقورم ددیا خیر خوا مودن مودر سلام مودر سلام دیتم چکرہ مسئلہ بیان کر دیتا رو جنگا مسئلہ سوا یو خبرہ الا تتقون ولذان نبت خوید الشرکنا بیما انی لکم رسول امین بیشک دستا و لفارا رالی گر شیم دا اللہ طرف نو امانت دا امانت امانت گرم یعنی دا خبرم انساس لفائی دیلا رسولیم اللہ تبیدی اغلیم زان ننویم او امین دا اللہ پا اغلینا کی کمیں دیاتیم نکم او درما فَتَّقُوا اللَّهَ فَتْقُوا يَرِيَ دَا اللَّهَ تَوْحِدُ مَنَي سَلُورَمْ وَعَسْبِيُونَ او زمان اتباو کے زمان تابیدارین کے زمان سنتو مَنَي دلات زن جوشی تیخی پرے دے او پیچھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ وَنَوَارَمْ تَاسُنْ عَلَيْهِ فَدِ بَيَانَ وَتَبْرِيرُ مِنْ عَجْرٍ سَعَجْرَوْ مَلْزُورِ ان اجلی انا لے اجر و مزدوری زمائی لانا رب العالمین مگر رب العالمین بانی را آنا فمانا دائن نا اللہ علا رب العالمین اے اللہ عند رب العالمین نرے زمائی اجر و مزدوری و بدلا اللہ علا رب العالمین مگر رب مخلوقات سرارا ادیرہ لرا جائی تینزہ خبری ددی پیغمبرم دا تقریر او رد کی دیدی پہ دنیا پر افتے باندے زکا پدی قوم کی دشیر سر سر دنیا پر افتی اور سرمایہ داری دا پہ بوزی روا تاہی ملا رد کی مختم ویلو کہ پیغمبر درد دشیر اور دیدار سر سر دی توحید اور دی سنت قلید بیان سر سر معاشرہ کی کہ ہر منکر لیدرے لے غلطے لیدرے لے باغی امرت کرے موسیٰ علیہ السلام دا بادشاہ آغا ظلم لیدرے قانون دا کفر لیدرے باغی دا شیر سر سر رت کرے ندارن بھوی علیہ السلام دا شیر سر سر پمل کو قوم کی سرمایہ داری دا دنیا پرستی دا نداغی مرد کے نداغی رد او داغی بیان دا دنیا پرست ہے او دا سرمایہ دار ہے اتبنونا دا در ایشیر سره سره تاسو دنیا پرست نیه اتبنونا آیاتاو سی دوارای بی کلی ریعن ریع دیره تاوی پاہری اونچت زیوان دی آیاتاً سا قومینا نحا تاوزونا عباس کون کی و عباس دیره اونچت زیو گوره نو پایوانی سا قومینا نحا جوارای نو ریع دیره تاوی اونچت زیتا اور ریع چوک تموی چوک چوک کو بھیجا نہیں کرتا چوک چوہرا چوک مانے اتبنونا آیتا سے جو آئے بھی کل لیے ہیں باہر اڈے رہے اور چوک مانے آیتا تو قومین نہا تابتونا عبس کو ان کی فضل بے فائدے آیتا سرما قومین نہا ہوئے آیت مقبل مانا نہا بس وہ دی قومین نخی جوڑ ہوئے دا منارے پاکستان نے او دا منارے او دا باغ پاکستان دے لگوں باچہ جارے اور آئی جی نسے جھول کی پاکل لنبان دے چا منارے پاکستان جوڑ کر چا باغ پاکستان جوڑ کر نواز شریف جوڑ کر او کسو باغ پاکستان او سو کر سبن سے جھول کے سو بل سو او نیشنریانو دا خل وابا پور دا جوڑا کر پر او رکی سشے دے چا باچہ خان چوک دے کو چرگانو چوک نو دا خرق دے کر لگی کہ آغر آدیان و اخویو سے پتر آگر ہے اتبنون بی کلی دیرین آیتن تابسون آیتا سے جوڑا ہے بی کلی دیرین پہر دیرے و چوک آیتن سا قومی نخا تابسون عبس گون کی اسی عبس کارم سے روکڑے دمل کو دا قوم پیزت لگا ہے فضول کارتا ہے او آتی دا فل نام و نمود دا پارا او دا فخر او دا غر پارا را جو رئی ایسی کئی ہر حکومت راشی ہر وزیر راشی ہر وزیر اعظام راشی صدر راشی نو پا کلن تو شیر جور جی چی زمان آباد زمان کنون بانے دا وینو دا غر آدیان سے پتے دا آدیان و کار دے پا دے باندے تا میری کار پا کار دے تا میری کار پر وجہ نکے کہ پلکون کرونا سب مینار اور سب باب اور بیا اور بل بانے جو لگے نو تعمیری کارو کا دا کار دے عوامو پری فائی کار باندے پا کار باندے استعمال کے چاہیے سے پیدا ہوئے دو کار باندے استعمال و تتخیزون اور تاسو نیسے جوائے مسانیا فخیر بنگلے لعلکم دیر پارا چتاو تخلدونا نیشویے دن تکنیا کے بلم پخی پخی بنگلی جوڑی کری پاکھا کورونا جوڑ کری پدینیا تاو خیال کہ شاید دا بتا سوا نیشا دن دنیا کے پاس دا بتا سو بچ زکر دیرے آزابون تکلیفونا زکر پاپا خورمو راوی کہ پڑاک میران و پشار رہے والے اسے خلال نو چرتا توفانی اور چرتا اسے اور چرتا ہوای اور نو ما مضبوط کرونا جور کو بیتا مضبوط کرونا بچ کی سیلاب نو دانا افاتو نو انو دی دوا دا مقادری دا پارا دا شیش ہو و تتفیدون و تاثنی سے جو ہے مستانیا اوا بنگلے پخے پخے بنگلے و کرونا لال لکم شاید چتا سبتا خلدونا نیشہی ہے نام خیال لے دا لال لکم آنا دا خیر ہے لعلکم دیل پارا چتا ستا فلدونا میں شبئی ہے دنیا کے اور یادا لعلکم فمانا دا استفحان دے دا پارا لطوبیخ استفحان توبیخی چی ورطویل کی لعلکم آیا تا سنی سے ہم چوڑا رہے پخے پخے پنگلے مانے لعلکم تا فلدون آیا دیل پارا چینے شبئی ہے سر دام خیال لے آئے والی دام خیال لے سر نا درسے نا دامے شب چھرتے ہیں بلدہ ویزا بپشتوں بپشتوں جب باری اوکر کتاب تو حملہ کوئے نیول کوئے لاتا چوئے نو لاتا چوئے جب باری نہ دورا ور ظلم کمو کی بخش لاتا چوڑو تو اچھا تلاتا چوڑو نیول بیتے بھی کی بل وزیدہ کو چاہتا مظلوم دے ہوئی در لاس دے پیواتا وہ بے ہی وقت مسافر دے پکری وطن او پلارا
തീരീതോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെങ്കലും പലാറാണ് ഇഷ്ടദശരി ബസ് പാട്ടയ്ക്ക് ദേവതലകൂടിയത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കീഴിലാണ്. പാട്ടയ്ക്കെല്ലാം കൂടി വെച്ച് സൂക്താർത്ഥത്തെ അവസ്ഥ ദിന്തപ്പശൈക്കളും പലാറക്കിലെ സൂക്തിരേത വസ്ത്രോദരികവും ഇതും പലാറും സറവാനി സിച്ചിയും വാഴ جبار اصل کیا بچا تو یوں خود اللہ کے صفت ہے نا مطلب اللہ کا صفت کے دادا اللہ کمال ہے جبار زورور ہے تو مخلوق اور تو مخلوق کا صفت کے جبار کیا تو اب اچھا تو یہ کی کہ پردان بانی رب اچھا قانون نمائی سرکش جبار نہیں ہوتا اللہ کے صفت ہے یوں کہ مخلوق تو یہ لیشی دادیر لیوی جابر اور جبار ہے منا سب قانون کا رہنی رب اچھا قانون پردان نمائی નો કાનૂન ન મને અપર જુલમ ત્યાં કહેવાય જબ્બારી જોરાવર જબ્બારી ના જુલમ કહું કી યા જબ્બારી ના ચિલા બચવે નુલા બચવે જબ્બારી ના બે ઇજ્જત હે દડી દેવી દેતી કોરા દારા જબ્બારી ના બે ગોરા બે જોરમાં બે ગોરા બે જોરો રે ચડી તલા સ્વાસ હોદી ન ઓમે ની વો ઓમે તળ સબતી વાળે જવા હસ્તન નો مدر توحید سنت ہم تو بیان کر پتہ گا واسی ہوں اور دار کرے پتر مایا دار ہے اور دی فضول بانے مرد چرائی پر معاشرہ کی کم دین تا جیوا زیادہ ہو پائے رد نو پتہ کو لا پر ہوئی ہے یہ دالان واسی ہوں جما کا بیداری ہو گئے یعنی دالان ہو یہ گیا تا گرم نہ مکوے جما کا بیداری کے پر احکام کے اور تقول لی امدکم بما تعملون بیدنو سوتا تذکیر بے نیام ورگے تذکیر بے نیام دے دوئی نعمتوں بیانو چوبر اللہ برمانی دار احسانات کری مگر دے احسانات شکریہ دا کہے شکریہ دارا چل اللہ تعالیٰ ہوئی ہوگا نے دارنا شروع نہ پرے دے وطف اللہ جو یہ رہے دا آزادنا آمد دا کون چو مضبوط کری ایتا تو جیت کری ایتا تھوڑا را آمد دا کون جیت کری ایتا تھوڑا را بیمار تھا شیر کو تفصیل دا نعم اللہ تعالی دی اسری ادا امت تکم اور دار تفریف بنا ٹکڑے کدا اللہ نے نعمت میں شکریہ نہ ادا کرے تو اللہ پاک پر اللہ عذاب دے سزا بدل دے ان لیے جو کہ لکھے ما کا علیکم یہی ہم بتا سب نے عذاب یوم عظیم دا عذاب دروازے لے دلی روز دا عذاب نظر بانی ائی گا کہ دلی روز عذاب نظر بانی رہی مکہ دے اشن کو کروں دیر پورے بیان اور تقریر پیغمبر پنج خبریں دعوت بیان اور دیا قوم کی دشرک اور طرح طرح پائی کی سرمایہ دارانہ نظام جبر او ظلم دا غیره دیو او تنید بی نعم و نقم ورد نو دا قوم زد مخالفت او ذکر دا عوض جباریت او دا سرکشه جباری دیو دری نگن نو دا عوض جباریت او دا سرکشه بیان شروع که پکار داوا دی خبر منا لیره و نمنا دا اولده خلافو که قالو ویتی دی قوم سوان برابر را لینا کم بانده اواز دا که تواز که منتام لم تکم من الوائزی یا تنکی گی دواز کون گونا سمانا که بیانونا تقلونا را تکیو کنکی منتا سفیدا نرا کئی و منتا آسار نکئی اسی زان مستری کول اسی تتیان کافیو زان ستری کول ما اسی زان ستری کول منتا آسار نکئی بسموی چرا قرآن و تبیانی کی مسئلہ تو اتاو یا چیز آنس کرے کہ تم نصر نہیں مم نشیر ہوئے پھر قرآن و احمد اللہ و امارو کی مسئلہ تو روکا یہ برادار ورہ کرے زن مسترے کہ مم نشیر ہوئے مم نشیر ہوئے دیم و ایلام گھرے پیغمبر سے لے وارد و نو آستا برابر دے این آزا نلی راستا بیان اللہ خلق الاولی مگر دا عدد کرن بنو لے دا فقانون دا غتے خبر یو نیسی سنو کریو دا آغاز نور آدت چه رخل دا پا قانون دا سنیسی سنو کول تم نصر نکل خلو آدت یا دیوان مانا این آغاز نردہ دادا بیان الا خلقل اولین دا دروگ دلو بنوری اپا قانون دے چی عذاب دے و قیامت دے و پلان پلان آجی در روحی لکم دے قیامت رانا میرا دستان آم دیو یا دا عذاب عذاب اینا عذاب دا عذاب یا رئی چی دا سوے عذاب پر آجی مکوے دا مسلو منے مین آزا نرے رازا کتی یاد ہے الا خلق الاولین دا خلق الاولین دا طریقی دلوم بنوئی دا طریقی دلوم بنوئی پاپار را رہی کرا بس بابا و باران و کلا تسلیق و کلا عذاب و کلا دا دنیا روئی دا پکی رہی جی تمہوں نے عذاب برائی کی دار عجیب دنیا را کل تکلیف کل قاعد کل مصیبت کل سیلاب کل طوفان دا بلتا پخانو علا چرا روانا دا عذاب نہیں نا بلتا دنیا یو عادت تے یو طریقہ را رازی مندرے نوی نیے دی او یہ دا اقفل عقیدہ دا اقفل سرمایہ دارانا نظام او دا اقفل جباریت یا دی کیا ہماری اکردامت اپنی سے ہوئے این آزانر زمد عمل اللہ خلق الاولی مگر دا عادت زمد مشرانو لے طریقی زمد مشرانو لی دا زمد مشرانو دا تکڑی نمو دا نپری دا اپلار نیسے طریقہ مدو مگر دا خدایان بابا جان چلتا پر پستے دا رمونگا دا اپل نخی نخانے سرمایہ داران نظام دا نسو پر پستے دا رمونگ دا لخن کو نتیکسون و نیول مسافر تغل دنسو پر پسید دا دنسو مشران ما آتا کرا روانا اپلا نکی طریقہ نبریل این آلہ اللہ کو لکل اولی وما نحن عونی مونگا دو معاد معادلین آزادی دون کی مونگا آزادی دون کی انیو اندکر چی مونگ قوت والا خلقی تا قطور زور اول خلقی مونگا آزادم نرائی بس فکر درو پس دی در روزن کو دا پیغمبر فالت نام بس حلاق رمون دی انہا بے شکا بیداری کے بڑی کملا آیا خام و خادہ نخا نا عبرت کیوں گو رہا اور مشرکین اللہ حلاق رل وما کانا انسر ام مومین اور نو انسر بری کی ایمان رو ان کی و انہا بس بے شکا سارا لوگو العزیز و رحیم خام و خادہ دور ور رہے پا حلاق سے دشمنان و عرحیم اور محربان نے پنجات دوستان و مومنان در اللہ قرمی واقع ختمہ کا نو دے دوا دو صفات رب العزت دعوتارے سورت دعوتارے تے اشارے لبارا ہوئے قضب سمود المرسلین قضب سمود المرسلین اذ قال لهم اقوم صالحا على تتقون دا فنزم دليل نقلي واقعات صالح علیہ السلام دیکھیں عمدہ تعالی صورت اشارہ کہ کم خلق صالح علیہ السلام خبر و نمن اللہ حلاق کر اور چاہ چومن اللہ پاک اوی نجات ور اور دتا بیانم اول بلی پیزو خبر مشتمل لے کربت دروجن گرنیو سمودی سمودیانو المرسلین پیغمبران سمودیانم پیغمبران دروجنو گرنیو اید قال لهم کلچوی بی تعقوهم بدی آخیر خوانات لے سالیون سے سالی علیہ السلام علا تتقون ورزان نبس کبیر شرکنان اولا خبر دیم انی بشکل لکن صالو پار رسول امین رسول امانت گرن خیر منسا درم فتق اللہ فس اویری دالنا توحید امانے تلورم واسیون زماتا بیداری کے سنت امانے او درم فدیکی میں اخلاق مراتے ستنا تیسا وارم نا وبعث لکو نوغا انصافنا علیہ تبی پیان بانے تبلیغ بانے من اجر اجر مجلی ہوئے وز ان اجرینے زمان اجر ہوئے وز الا على رب العالمين مگر رب مخلوقات سر ہے رب العالمين سر زما عوض و بدل اللہ برا کر رکھے اتو ترکون فی ما ہا ہونا آمین فی جنات و عیون و ضرور و نخل تلو و عظیم دا قوم هم جا کردار اور سنتکار نطافل جا کردار ہے اور سنتکار ہے باندے دیر لے دو کشیو اور دیرے دا جاگیر او دا سنتکاری دا سبب دے زمین دا امن او دا عذاب نال بچ کے دو ان بانے عذاب نہ رہے ان دیر میں سنتکاری ان دیر میں جاگیرداری نو پیغمبر پاو جاگیردار ہے او سنتکاری ہم والا رکھ گئی جدا ہم ساتھ لنے جا بریئے نہ رہا جدا جو دنیا کے پجاگیر کے او سنت کے ترقی اکران دا بتا تو عذاب نہ بچ کی دنیشی کے دے اتو ترکونا آیا تا تو اپنے خستش ہے فیما ہا ہونا فیما پاوہ چیزنو کے ہا ہونا چیزن تری آمینین پا آمن دا تاو تر چیزنی نو پتی کے بتا ہوا سے اللہ کا سپریج و عذا پر نرائی آتو ترکونا آیا تا تو اپنے خستش ہے فیما پا ہاوہ صحیح بہت شہیدو کے ہا ہونا چیزن تری دنیا کے ما ہا ہونا نا مراد نعمتنا صفت ملک کی دی پر یہ ملک کہ اللہ کا نعمتوں نے اتانا ترکڑی دنیا کی اس کا خیال لے کہ دا جاگیر دا سنتکاری دا مزے و چرچے دا دنیا و دنیا دا نعمتنا دا بتاؤ تو والے نے شیئے دیکھے سر دا بتاؤ سارے جلتا دا اجمال لے دا غیر جاگیر دا رہے سنتکارے و نعمتوں میں اور بھی جنہ کے وعیون پر اس کا سیچ ہو گئی نو فی ماہا ہونا اجمال دو تفصیل اور بیان دو فی ماہا ہونا ہے آیا پریبا خود سے ساتھو فی ماہ پاوزہینو آو شہینو کے ہا ہونا چیدل تپدے ملکو دنیا کی آمینی نا پامن درشی نا بتاؤ زعذاب نا بچ کی اصلی فی جنہ کے پاوزہینو کے وعیون انو چشموں کے وعیون انو فرسلونا وَنَخْلٍ أَوْ كَجُورِ تَرَوْهَا چونچے داغے حزیم نرمی نرمی دی حزیم نرمی حزیم دا حضم ننے ماتشیری دوئی ماتشیری مرات دلتا نام اگر نرمی کجور و نرمی نرمی گنچے نوستا میں ویو مزی بیو پرسنے چشمیو باؤنے بی سنتا وامی شیئے دسی نشی کے دی وطن حیتون میں الجبال وتنحتونا دغه جاگیرداری داری بیان کا کہ جاگیر ڈیرو دعات ڈیرو اسے آغا سنتکاری بیانی اول اگل اردو کو بجاگیر دار ہے چرا جاگیر دا سو اللہ عذاب انش اخلاص ہو رہے سو گورن چی عقیدہ درستان العمل اس وقت زجر ورکی پاگا بے فائدے سنتکارے بانے بے پہلے سنتکاری سو روکڑے را نو دا سنوات اسنشی بچکو لے دا اللہ لازاب بچکے گے با آلہ و فائدہ با مالا را نیچی و سرا ایمان عقیدہ و عمل درست کے وتنحتونا او تاسو توګه تراشه من الجبال دغرون بیوتن کورونا فارحین فارحین مہارت کارکو ان کی فارحین پا مہارت کارا دیر پا مہارت کارا پا غرون کی کورونا جوڑو او غرونو کی دن آبادے کڑے لے پا غرونو کی دن کورونا جوڑ کڑے دا مون خلق ہو چھو غرونو کی عبادی کی خورا غرطا پاکے کئی دن گردی لوٹے روڑی خاکتے روڑے پاکے عبادی ندبی غرط را چھو غر کی عبادی کو ہے غر کی دن دا دیر ادران خبر بالکل دروازہ تاریخی مقامات وغیرہ والا کی باقاعدہ سبا سائنس اور ٹیکنالوجی سن ترقی کرے گا ہوتا چیزیں جو حکومت اور اور صرف پشمیر یوسو منٹو دشمیر یوسو منٹو یوسو کلو میٹر یونیم دو کلو میٹر آنے بس نپائی کرنے والا بول دا سرد دے ٹیکنالوجی اور سینس اور دونوں طرح ہے او بل طرف تا دا چترال لے مخطرناک لا رہا جا نپائی باندے دا کم سننا دے کم سن لا پورا شیر نہ دے سو کال باغی تے رو تیز کال رہی شاید شیشو یختلی شروع ہے لا تو کا پورے نو باغی واندے کار شروع نے سیرا پہ پکی دگاڑو دتا کرا تک لا جو پکڑو نا او بیان سر دے دون لے ٹیکنالوجی ہے دے دون دا سائنس کرا ہے او ان خلق دے ترقی تو گوا دے سنت کارے تو دے ٹیکنالوجی تے اگر چیز سر بخوایا تو رکھا ماں ٹیکنالوجی وقت چے باقید خورونا یو کو آمنا کانا دا سلی کو اب پہار کے دن پہار کے جو شرے باقید نقش و نگار چی پہنے دروازے کم نقش و نگار کلی شرے و دہران چی دا قطو قابل چی شرے ہو گود نو پیغمبر مرتبہ چی دون مہارت خطا سدے بابادو کے پہار کے تراشل لہو بیا کورونا جو رو ہو ایمان عقیدہ صحیح نہ نہ سب پکار نہ رہے ذکا ہوتا ہوئی وطن سیتون میں الجبال زجر ورکی پر بے فائدی سنتکار ہے تاو ستو گیا تراشا من الجبال وغرن بیوتن کنونا فارحین مہارت کارک ان کی فارحین یا استازداری کا ان کی یا فارحین پا مہارت یا فارحین دے ان بنا مانا تو گیا لغرون کورونا فارغینا تکبر کون کی دیو تکبر کو کورا مو دیو بیت ترقی کرے غرم تاشا رہے کورا مگر او زمان باولا زمان کور دیر خدر و دیر بہتر میں جوڑ اللہ کرن سوا کور بنگلے و جوڑ کی لیے بیستائی دا تا خما پی دون اللہ تا کورا اولا جوڑ اور جو کہ خما پلان کیا پلان کیا تا پلان کی مل ٹائم ٹائم میں پکی لے کورے اور پلان کی مل کو دان والا ہوئی اور پلان کی جائے نہ لگے ہوئے دا فخر پہ کئی اور دا ایمان اور دین تک پوچھتے ہو کن آئے کے نہ دیشے اور پر اللہ دا دین دا پارا ورکے ہوئی گو رہا گوا ما خود بے گام نہ وہ خوڑ لے پہلا دی دلہ بے گام ہی خوڑ لے دے ہیں دا سی سنتکاری اور پدا سی عبادو دا عمر سمودیانو کار ہے سمودیانو کار سمودیان پلی وانے تکبر و فخر کاؤ لکنن سوا مسلمان پابانے وانے فخر ہے پا بلڈنگ وانے فخر ہے او بل طرف تا دیوان اللہ دین نینا نینا خبر نینا ایس میں نینا خبر دین نپی جنی ایمان نپی جنی عقیدہ نپی جنی داخت تیاری نشتا دکور تا ہوئے کہ پلی وانے تکبر کاؤ ہے پر محارف کو خواہے خدا سا تو پکار مرا جن فتق اللہ فتوی علیہ دا اللہ دو گلون اپنے رہے دنیا پرستی سنتکاری و جاگیرداری بے فائدے چھے کمارا کتاب سو پیددین نغازل شہدا پرے رہے تو وہ رہے ہو سنتکاری دا جاگیرداری دا سرمایہ داری دا سلا دا جائے زمشتا وہ پدے شرط چھے دین پہ رپا چیشو دا دین اگر ایسا پرکی رانسنگا ویلیہ سر دولت ویلیہ سر جاگیر ویلیہ سر سنت خدا آلے کے کرنے ایمانشتن آمشتن جنشتن ادا بے اقیقارے فتق اللہ فتوی رہی داللہ نوازین و زماتا دیداری ہوگئے ولا تدیو او تا دیداری مگوئے امر المسرفین دا خبر دا مشرکانو دا مشرکان دا خبر مومنے دا تیز ہے نا دا قوم قباحتون بیانی پا قوم کی یو قباحتون دی دا غیرت کے یو قوم دا مشران لیڈران بچ روان دا پیغمبر اینا مانالا دا پل لیڈر اینا مانالا لیڈر نویلی اما شران مشرکین نمارا دا مشرکان دا اے رد کئی دیر آغا مانالا دا پیغمبر اینا مانالا ولا تو تیو تا دیداری مکوی امر المشرکین دا خبر دا مشرکان و مشران او دا جی مشرکین نمارا آغا نها کسان نها بدماشان سمودیانوں کے نہ آواز بدماشان او نہ کسان پور خلق دائی پخلے و خبر بازو کہ بس ای بس ہے خلق پر پچھ روان اب آگا صالح علیہ السلام ہم خلاف اور صالح علیہ السلام اور روفا معجزہ اب ہم دن میں کرے اور زخمی کرے بس دائی بیان اور پچیس سورہ نمل کے کئی 48 آیات کو رہے وکانت المدینہ تسعۃ ارض یفسدون فی الارض ولا یصلحون او پدے خار کے تسعۃ ارض نحسنا بدماشان یفسدون فی الارض کہ فساد بے کو فتنہ کہ ولا یصلحون اصلاح نہ کولا دغنا حدثن تمرات ولا تدیو دت مو ولا تدیو امر المشرکین تا دی داری مکر امر المشرکین دا خبر مشرکان بدماشان یو قباہ کے داشو چیدی دا مسرفین و منی دا پیغمبر نمن دا مسلمین و نمن بل اللذین را مسرفین و خلق دے یو سیدون کے فساد کے پلرد بزمک کے ورائے اسلحون و اصلاح نہ کئی اصلاح نہ کئی فساد کئی نیو مفسدین دی بین عدم اصلاح انکار رکھو نو داغی دوال قوم تے مسئلہ بیان توحید عمر ہے زمان تابی داریو گئے جاگیل داریو سرم آو سنتکاری دادا نجات ذریعہ مگر ہے پا قوم کے چکم مفسدین دی دائی تابی داری مکر ہے اور دا قوم دا مفسدین و درین اخی اوپو رہے یو مسرکین دیم یفسدون درین لا یسلحون نو دا قوم انکار اور دا آیت ووجی قالوی دیکو قوم انما بشکان تتا من المصحرین تد سہر کڑیشوں نے تاوانے سہر شرے لیوانے سہر کڑیشوں نے منا سب سہر کی بچوش لیوانی کر یدی تلے وانے مارا دنیا کم دے تو رسی رو تو دارے خبری کے لیوانے شرے ہوئے من المساحرین دے مساحرین مانا مساحرین ویلکی جی خیرت وارا تھا انما انت من المساحرین تد خیرت وارا تو خیرت وارا ہے یا تریخی والے تا تریخی او خیرتا را دا وڑی ورطا بھئی یعنی تو برا چکا کہ بشار ہے نو بشار پہ غمبر نمو کر پکار خداوہ کی ندی چا پورل ندی چا سکل دنیا زبیا تا تنون ہم با آلا مانا لے رچا آوالا کتا پہ غمبر ہے نو تو خوپنی اس کی خیرتا لارے تریخی لارے نو زکا تا بشار من زکتا نمو مان تنی تیل اللہ بشار میں سنونا مگر بشر زمو ہوتے یو لیوانے زم بشر زکر دینا منو اور مطالبہ موجود ہے پیغمبر حق ہے پاس بھی آیا تھے رات لوگ موجود ہیں ان کو تو منت ساری نہیں کہ چرتے ہی رشتے ہونا کالا وہی ہوا تھا پیغمبر اظہار موجود ہار ہی نہ پگن دہو کرا لہا چلی رپارا شیربن وار دے دو مو والا تم کا وپارا شیربو یوم معلوم وار دے دروازے معلوم دلے موجودہ بتا رہا پھر ہمارا تو موجودہ ہو پڑا پتہ نہیں مل کی کیڑے شی غد ساری نو اوکھے نمس دگنے والا دار گو خیا دے بچی سر اوکھا ہو اس کا اللہ کا حکم اوکھا رہو گیا تھا وہ چونکہ دوی دو کے مطالبہ کرے دا موجودے مطالبہ کرے وا کم کون سے خبر موجودہ ہوا ہے اللہ و تبیہ جرانے اللہ و تبیہ مشکلہ کر موجودے ہو سا ہوا تھا اللہ پیش کرا امتحان پیدا ہو کر سیدھے دوی گودرو کوئیو دو گودرو اینا مطول خوب با روڑے و تیدہ سیدھا سیدھے گو اس نمبری یو خد کے حکار رہے تو بلی دیجی نو نمبر کا مقرر ہے یہ اور اس دوخے دو گودر و سیر اوخی تب پاتی تاک بلی سے نہ آجانا بس تازی داوارے آنا بس تازو بوڑا ہے اور یہ اور اس بس تازی بس اوخا با کما رات سے مقرر و تول رہے والا اس لیے گودر پہار آنا سوا رو رو بیش خان ہو ہوں بھنگ اس کے لئے سو بینی دی نپرے ہو چی نمبر دے اپنے کو ببل اور اس بلا دے بس تول اوار پیدا تول اور اس دیو بیو گو پل ساری ماری راوت پدی طریقہ باندے دا پہ گرانا سو چوت کس موسی بس خوپے ورکول کی پہار وقراتا ودا گودر پہار اور تو وہ تو وطا سنن کار لارے ہوں چی سنہا پہ اخلے اخلے لیتے نختمی مجھے دا ہوتا دیو دا کو موسی بس شو وارو لگیت نمبرو لگیت او خطول اور اس پتا نمونگا پریدی خواتا ونرا لساری پریدی سچو ندائے ورل موجزہ او داری دپار وقت مقرر قالو ورد پیغمبر حاضی ناقتن دو خلا لہا شربن چیدی دپار وارد وغول ولکنسا وپار شرب یوم معلوم وارد دروز معلوم ولا تمسوها زفر دا عدد موجزی بیزتی بہنے کبھر کنی عذاب بیش اللہ رش دا اللہ عذاب رش دا موجزی عدد مطاد ہے ولا تمسوها مرد ویدی تبیزوین تکلیف تکلیف بہت نہ رہتا ہے ورنہ بیان خلقوں پس کوئی جیتا سل اور عذاب عذاب یوم نظیم عذاب سروز ملے دلیل رضی عذاب رمائے رہے سے خیال کا ہے بس دیسو کرن یہ وہ تلڑا کرو راہون سو سچلو نو مشورہ اکرا آنو کا سانو مشورہ اکرا سب اکو بس یہ رضا سے وہ کو مڑا بے کو خزان بات خلال سو اچھا خودے نہ خلال سو فبوزار ہو کے اول سوک گئی یہ ریدرم کرن بڑے کے لغت خان ملک جو بتے تو خدا خان ملک جو تے اول کا ہے بالکل جو دے اول گزار کو متا تو بڑا پتی ہے بس بتا کی نہ کر چاہتا گزار جو کو نورم دے اتے با روحا پس لاز او پیر پر کلے دی موخے اخر جخ نکول تو لاز پہ پر کول تن لاز پہ پر کلے دی امرا سن با روحا لاز پہ پر کلے دی موخے جخ نکول تو خا پاس کو وہ تو کر دے اللہ دی مینا بے مان پاوخ دا کا موجودی تھی لے کیوں کرا نازا سے رہا ہے نازا تو وقت کی بے آپ بے مانو نو سے رہا ہے چرا کیوں کے میں پاہ ملوں وہ نازا اور پسنی وہ تیلے رہا تھا آزا بھولی وال تب ہے نازا بیان اور تفصیل صورت آراب اور حد کی تیرشے ہو ان نبیشہ کا تیزانے کا پدی کلا آیا تن خام خانہ کا دلے برس چیزی اللہ سے نازا بس حرار کے مشرکی دل تو وہی پاہ ملوں دا اوخ ہے لاس سے اعتقاد کرے دا وہی مرکول مقصد خب مرکل علالہ کرے رہے وطانا سمکار لے کرے سی تری خوف سرا در ساروی زبا نتظر زبا ایمان دے لاس سے اپرے کر دا دا انتہائی بے دا بے دا حتک حتک دا وجہ حتک او دا انتہائی بے دا بے دا وجہ نے لاسن افتین دا موی اوارا ٹکڑے ٹکڑے ورن سی تری خوف دا آئی دا داری راو کنے جلا رہے کتے تیری کئی سر دالا سفر کول دا انتہائی بے دلی او حتف ان نبیشکا تیزاری کے پدی کلایا کن خام خانہ کر رہے برس وما كان أكثرهم مؤمنين يا فري معجزتي خاما ده عبرت نخوا ايا دي فني ادا وما كان أكثرهم أكثر بدي كي مؤمنين ايمان رولون كي أكثر ايمان رولون وإن ربك لشك التارب لهو العزيز خاما خاغل زورا ور فحلات دشمنانو فحلات مشرکانو الرحيم او مهربان دے پنجات کا مومنانو دیدے پورے دا تینزم واقعہ صالح علیہ السلام ختم شوا بطور دلیل نقلی پا دعوی باندے کہ مومنانو نجات ورکوم و مشرکان حلاکو دے